kjører vi.
Ja. Hjertelig velkommen til 18. episode av Brød og fred. Og første episode I vår lille serie som heter Moderskap spesial. Hva det for noe?
Vi har jo begge blitt mødre I fjor, faktisk med ganske tett også. Du I april og jeg I mai. Det kan nesten ikke bli tettere, så det jo gøy. Og vi begge I permisjoner faktisk. Og, men så det liksom tusen ting å si om det. Å være kvinne, mor, feminist. Det blitt skrevet masse om I litteraturen de siste årene, heldigvis. Det er veldig mye å si om det. Og så har vi også fått støtte av Fritt Ord til å lage en sånn serie. Ja. Og det vi veldig glad for. Og derfor så skal vi også gjøre det. Og liksom gå
utforske litt I sånn moderskap og feminisme. Da, for det liksom på en måte... Vi har jo begge et sterkt, sånn, både I samfunnet, et sterkt likestillingsideal, men også personlig.
Ja, ikke sant.
og ideer om på en måte hvordan det skulle være å bli mor, og hvor lett det å være likestilt I foreldreskapet og så videre.
Ja.
Så det jo litt det vi har lyst til å snakke om.
Mm.
Vi tar imot tips til på en måte, problemstillinger, eller hvis folk har en historie de vil dele, så det veldig gøy.
Mm.
Så det bare å sende oss en mail.
Mm.
Har du merket noe til biologien, på en måte, siden du ble mor? At det noen biologiske forskjeller mellom menn og kvinner?
ja, absolutt. Man kan jo... si at det et sjokk, men samtidig så man vet jo det også. Altså, for eksempel jeg ammer jo, hadde lyst til å amme, og det jo en stor biologisk forskjell, og det man kan ikke på en måte si at man ville det også sånn, kjempesjokkert. men selvfølgelig, det litt man blir vel kanskje likevel litt sjokkert over hvor stor forskjell det da. Og ja. Det med at det så mye vanskeligere å dra fra barnet sitt enn det for menn. Liksom både kanskje følelsesmessig helt I starten, men også liksom det med ammingen og sånn da. Man mye tettere på babyen.
Jeg helt enig. Og jeg husker nå har min baby nærmest et år, og det, men de der første månedene, liksom, han skulle være så tett på hele tiden, kunne også for så vidt være faren, men det der liksom, når man ammer så blir man tørst, så man drikker mye, opp og tisse om natten og liksom bære med meg kunne ikke la han ligge alene I sengen for da ble han syr så det var å bære han med seg ha han på fanget mens jeg satt legge en lille bylte ned på låren mens jeg satt og tisset plukke han opp, gå og legge meg
ja det blir rart
det måtte ikke samboeren min gjøre så ofte men den store forskjellen begynner jo med graviditeten egentlig, og akkurat så, jo mer jeg tenker på det, jeg synes det så sykt, altså menn bidrar med en knøttliten celle, og så resten av cellene av babyen kommer fra oss, og når man ammer, så kommer resten fra oss I liksom, til de sånn et halvt år kanskje, før de begynner å spise litt. Det så sykt!
Ja, det veldig sykt, det sant.
det egentlig litt sånn science fiction, føler jeg. Men det jeg vil snakke om fødsel, det liksom at jeg opplever at vi har fått en sånn prestasjonskultur, eller ukultur, når det gjelder fødsel. At det jeg tror det viktig at man liksom snakker om fødsel, og jeg tror jo, selv om man har hatt en ganske grei fødsel, så tror jo mange føler et slags behov for å liksom snakke gjennom fødselen med andre, og liksom bare, sikkert liksom få resonere og høre at det liksom, det ligner litt på det andre har opplevd, eller at man trenger en liksom, debrief, da. Og den må man kanskje ha med andre kvinner, fordi de, altså andre som har født, kanskje. Så jeg tror liksom at det et poeng at man skal snakke om fødsel, og det viktig. Men nå føler jeg at det også blitt en sånn, at en del kvinner opplever at de på en måte har litt sånn ansvar for egen fødsel, og litt sånn ansvar for at det skal gå greit. Og at man skal liksom prestere I det, og ja, at man liksom, at det legges mye ansvar da. Hva kjenner du deg igjen I det?
Ja, det kan jeg si, men ja, men jeg hadde jo også sånn, jeg fikk jo barnet mitt litt tidlig, sånn at jeg hadde måtte tenkt at jeg skal tenke på dette med fødsel på slutten av, etter jeg ferdig med jobb og de der tre ukene man har før termin, liksom, da skal jeg tenke mye på det, sånn, men så fikk jeg barn lenge før de, sånn at... Så sånn sett så føler jeg at det ikke så mye å si om det tema for min side, fordi jeg liksom aldri helt kom til det. Men, og det også liksom med litt sånn sorg da, fordi jeg tror nok jeg hadde, jeg har ikke tenkt at det skulle prestere veldig bra, men det veldig sånn en erfaring som alle sier helt for jævlig og kjempevond, og som man likevel på en måte har lyst på. ja, det ganske det interessant diskrepans der bare. Ja.
Ja. Mm. Nei, for det jo... heftig opplevelse. Mm. Og jeg hadde det litt sånn, du sa jo at vi fikk barn I fjor, begge to, det stemmer jo. Mm. Jeg fikk mitt første levende barn I fjor, mm. og så fikk jeg jo, det har jeg jo fortalt om I podden før, at jeg fikk jo en datter for 2 år siden, men hun døde jo da I magen noen uker før termin. Mm. Så da var jeg gjennom en død fødsel, og det var jo selvfølgelig stor tragedie, og det enda, I livet, men Selve fødselen var egentlig litt fin, men det var litt det samme som det. Jeg hadde vel et par dager igjen på jobb, og så skulle jeg ut I disse 3 ukene man I permisjon før fødsel, eller før termin. Mm. Og da hadde jeg en tanke om å liksom, nå skal jeg lese meg opp og forberede meg, eller liksom, ja, vet jeg, lese litt og se litt YouTube-videoer, og en NRK-serie som heter Jordmødrene, og liksom, yeah, litt sånne ting. Mm, mm. Men var I utgangspunktet ikke så veldig nervøs for å føde, og tenkte det kommer sikkert til å bli veldig vondt, men både min mor og min søster har hatt ukompliserte fødseler, og tenkte at det øker jo sjansen for at jeg også får det, og så bor jeg jo kort fra Ullevål, så det var på en måte jeg tenkte, jeg trenger ikke bekymre meg for at jeg skal stå I fergekø med rier, eller at fjellovergangen stengt, eller at det tar 3 timer å kjøre til føden. Eller, ja. Mm. Så det slipper man jo å tenke på. Mm.
Det en fin ting I Oslo.
ja. Men første gang jeg var gravid, så fantes jo også ABC-klinikken på Ullevål. Den har jo dessverre blitt lagt ned, men der kan jo kvinner som bor I Oslo-området, eller kunne da, søke seg til ABC, og det jo da en jordmorstyrt fødeavdeling for naturlige fødsler. Mm. Og man får oppfølging der både før og etter fødsel, tror jeg. Som jo veldig bra. Og der det på en måte friske kvinner som får lov til å føde, da. Mm. Med ukomplisert svangerskap. Og selv om jeg veldig for ABC-klinikken og på en måte prinsippen de jobber utifra, så får jeg litt sånn hva skal man si, litt sånn hvis du opptatt av å si at du har født på ABC, så føler jeg du også opptatt av å si, jeg jævlig god å føde. ja, at det sånn, det blitt sånn status-ting da. Mm. Å føde uten smertestillende og ved å si ABC, så trenger du ikke engang å si du trenger ikke si, jeg var på en vanlig fødestue, men jeg takket nei til epidural, liksom, eller du får liksom sagt alt du har lyst til å si, bare ved å si ABC. Mm, ja. og jeg blir litt sånn der, jeg skjønner at folk velger jo forskjellig, og det utrolig kjipt at ABC lagt ned. Det ikke det jeg mener. Men Nei. Det burde bare vært de prinsippene inn I fødselsomsorgen generelt. Mm. Og så jeg litt sånn der, imot at kvinner skal på en måte velge. Jeg vil ikke at man skal måtte ta stilling til masse vanskelige ting man ikke har forutsetning til å Nei. Ta stilling til resten da.
Det har du rett I, ja. At det liksom, man skal føde med epidural eller ikke, det veldig rart ting at man mange har veldig mye sterke meninger om det før man skal føde, men man har jo ingen forutsetning for første gang om å vite Nei, noe om det. Og det også helt greit å bestemme seg for en ting og så bytte eller et eller annet, men det, ja, det veldig sånn press på at du skal velge masse uten at du aner hva du går inn I da.
Ja, ja. Mm. Jeg har lest en bok som heter Fødselsdag, skrevet av Ida Jackson, og hun den handler jo om når hun da fødte og graviditet og barseltid, og jeg synes det en ganske fin bok, og jeg skal lese litt om hva hun tenkte før hun ble gravid da. Om det å være gravid. Skal vi se. Erfaringen jeg var midt oppi var selve grunnfølet eksistensen vår hviler på. Og likevel følte jeg meg utrolig alene og uten forbilder I det hemmelige året. En ting var fortellingen som gjennomsyrer hele kulturen vår. Den om selvstendighet, produktivitet og selvrealisering. Den som gjorde at jeg visste langt inn I margen at den beste måten å være mor på, den mest imponerende måten, var å gjennomgå svangerskap, fødsel og barsel uten at noen merket noen forskjell. At jeg beholdt alt jeg hadde vært før unnfangelsen og bare fikk et barn I tillegg. Jeg skulle ikke la min egen biologi tvinge meg til å gjøre noe jeg ikke ville. Og jeg skulle I hvert fall ikke la biologien min tvinge meg til å ville noe annet. Jeg sa til meg selv, når jeg blir mor, skal jeg ikke bli en av de mødrene som knuger ungene sine så hardt inntil seg at de ikke blir selvstendige. Jeg skal ikke kvele dem med den grådige mamma-varmen min, men dele dem villig med alle gode voksne, og ofte har barnevakt. Jeg skal ta den lille babyen og sende han, eller henne. Når jeg drømmer det alltid om døtre. Fra fang til fang, jeg skal være fri og bli, og ikke la det, bli mor, det å bli mor forandre meg noe som helst. Når jeg blir mor, blir jeg en sånn mor som babyer som ikke skriker og som sover på natten. Det vet jeg med meg selv, det har jeg sett for meg. Det bare dårlige mødre som får skrike babyer. Jeg blir en god mor, en likestilt og opplyst mor, en kul mor. En som ikke redd for litt skriking, en som aldri plager vennene sine med fortellinger om bæsjen. Sånn mor som jeg. Mor jeg nødt til å bli. Bare se på alle disse tafatte mødrene rundt meg. Hvorfor gjør de ikke en bedre jobb? Ja. Hva følte du om dette?
Nei, jeg synes det var treffende. Ja, jeg kjenner meg litt igjen. Ja. At man liksom tenker at ja, at idealet litt å kunne fortsette litt som før. Og, altså, jeg tror ikke, eller kjenner meg igjen og ikke da. At jeg tror ikke jeg hadde så veldig mye tanker om sånn prestasjon og at jeg skal være så flink, men likevel det jo at ja, men man kan vel slappe litt av det vil sende barnet litt rundt gjøre andre ting ja, det, ja, jeg kjenner meg igjen
ja, ja enig, og fortsetter, liksom, man tenker at man kommer til å rekke og gjøre masse andre ting og
ja.
Samtidig synes jeg vi rekker en del I tillegg til barn
ja, sant, det synes jeg, men det også en stund siden var jeg kunne virkelig ingenting rett etter hun var født
nei, det sant, det sant og man blir på, men kanskje allermest, det føler jeg som en rar forskjell, liksom at man tenker, og det kan hende det forandrer seg liksom, om noen måneder eller noen år, men liksom at man vil egentlig være veldig mye hjemme. at ja, det som en rar forskjell.
Ja.
At det ikke sånn, man har sånn enorm trang til å dra ut hele tiden. Mm. At det var fint å begynne på jobb igjen, og det var deilig å liksom være litt ute I den voksen verden også.
Mm.
Men det jo veldig kjekt å bare være med babyen sin. Overraskende kjekt, egentlig.
Ja, ja, det det.
det synes jeg.
Mm.
Men hun skriver jo også om fødsler og alt dette, og etter hvert også litt om ABC-klinikken, som hun også føder på. Mm. Og
som jeg, føder hun på? Det vel sånn prøver å begynne der, og så blir hun flyttet etter hvert, ikke sånn?
Jo, det stemmer.
Mm.
Men jeg tenker liksom, når man legger ned ABC-klinikken, og man legger ned alt mulig, og det underbemanning, og fødselstilbudet bygges ned, og alt, det bare for dårlig da, så blir jo folk veldig nervøse.
Mm.
Og nå det, jeg tenker det veldig lite sånn forberedelse fra det offentlige. Jeg husker når jeg var på siste kontroll, da jeg var gravid første gang, da snakket vi litt om fødsel. Og jordmoren var sånn, du nervøs? Og jeg sa, nei, ikke så veldig nervøs. Eller liksom sånn, pass nervøs.
Ja.
Og hun var sånn, ja, det kommer til å gjøre vondt, men det går greit. Det går over. Og så var hun ganske opptatt av at jeg ikke måtte ringe føden for tidlig, at man må sitte hjemme og vente til fødselen skikkelig I gang.
Mm.
Og så var det liksom at vi skulle se at hun anbefalte at meg og samboeren min så et fødselskurs som bare en video som ligger på YouTube der to jordmødre snakker gjennom en fødsel. Helt greit. Litt, ja, helt ok liksom. Men jeg følte ikke akkurat sånn ja, nå jeg klar. Og jeg vet ikke helt hva som kunne gjort det heller, men jeg, i hvert fall, det var liksom, det var det. Og en annen ting som hun også var opptatt av, var liksom at når du kommer på dette barselhotellet, som man gjør på Ullevål, hvis man har hatt en ganske ukomplisert fødsel, da får man, da bor man der sammen med far som regel, og der får man liksom litt hjelp til sånn ammestart og sånne ting. Og hun jordmoren på helsestasjonen var veldig opptatt av liksom sånn, der er det travelt, og du må huke tak i de folkene når, når du trenger de, og da må du liksom sikre at du får den hjelpen du trenger, og at du liksom ikke godtar at de bare legger babyen til puppen. Du må lære hvordan du skal gjøre det, og var litt sånn streng på en måte, så jeg bare, det var bare sånn kjip følelse at sånn, ok, nå skal jeg inn og føde greit nok, og så etter fødsel, da må jeg huske å på en måte stå på kravet, som bare er sånn, what?
Ja.
Det er utrolig kjipe ting å tenke, og skulle bekymre seg for sånn, åja, så skal jeg ta vare på en baby, og det blir vanskelig å få nok hjelp, på en måte.
Mm, ja, det er veldig rart. Ja.
Så det synes jeg var litt sånn, absurd. Det var jo hennes velmenende råd selvfølgelig, at det var litt sånn, pass på at du får god nok hjelp liksom. Men litt rart likevel. Men sånn ble det jo ikke. Dagen etter den kontrollen så sluttet hjertet til datteren min slå, og det ble jo min første fødsel. Da, når barn dør i mors liv, så er det vanlig at barnet fødes vaginalt. Keisersnitt både er jo mye tøffere uansett. Og så i tillegg er det ekstra infeksjonsfare når det er død fødsel.
Mm.
Ja, så da ble fødselen satt i gang, og jeg fikk noe som heter ballong, som jeg må sette inn en liten ballong med... på størrelse med et egg for å få liksom fødselen til å starte. Og da skjedde det ingenting på 24 timer, som også er ganske vanlig. Så da var samboeren min og jeg på sykehuset, og vi var jo i sjokk og sorg, og satt stort sett inne på sykehuset, gikk litt turer rundt, snakket med lege og jordmor, og til og med en prest, og prøvde å liksom skjønne litt hva som skjedde. Men så når det har gått litt over et døgn, da kom liksom fødselen ordentlig i gang. Og det var egentlig ganske fint på fødestuen. Der var det veldig fine jordmødre som var åpenbart, eller veldig tydelig preget av situasjonen, og synes jo det var utrolig trist. Det må jo være, det er jo ingen som har lyst til å bli jordmødre for å... Eller det er jo ikke det man først og fremst har lyst til å jobbe med. Døde fødseler selvfølgelig.
Nei.
Men de var i hvert fall veldig flinke og fine. Og det som var rart var at på en måte når vannet plutselig gikk, så selv om vi på en måte alt var tragisk og sånn, så var det også at det var... For det kom jo plutselig, og så da ble jeg og samarbeid min, tror jeg, litt oppspilt sånn, oi, nå skjer det, nå starter det, nå får vi på en måte snart møte datteren vår, og så... Så det var spesielt da, selv om vi visste jo at hun var død.
Ja.
Og jeg fikk jo masse smertestillende. Jeg tror at jeg fikk noen piller med morfin og litt forskjellig, og epidural. Og kanskje noe mer, det vet jeg ikke. Og det virket som jordmødrene var veldig opptatt. I det minste så skulle det ikke være, jeg skulle ikke ha så mye smerte. Men det hadde jeg, for det gikk veldig fint det meste av fødselen. Men datteren min lå i seteleie, som betyr at kroppen kommer ut først. Og da måtte de bruke tang for å få ut hodet, og det var så jævlig vondt at jeg husker jeg ropte stopp. Det er for vondt! Men det hørte jeg ikke på. Og så tok det bare noen sekunder, og så var det ferdig. Og så kom hun ut, og hun ble lagt på brystet mitt, og det var jo helt magisk og helt forferdelig på en gang. Og hun var selvfølgelig utrolig nydelig, som jeg tror alle nybakte mødre synes som barna sine.
Mm. Ja.
Så det var på en måte en fin fødsel, selv om det var også en stor tragedie. Men den fødselen kom jo
litt brått på, og jeg vet egentlig ikke helt hvordan jeg skulle vært forberedt på han heller. Jeg må bare si en ting, og det hvis noen veldig redd for setefødsel eller tang eller sånn, det går fint. Det går fort over, og alt gror seg til. Bare for å si det. Men jeg tenkte, for jeg husker du fortalte, Elna, at dere hadde sett på sånn fødselsforberedende kurs. Stemmer ikke det?
Jo, vi hadde tenkt å gå på det, og vi ble liksom rådet til å... Eller mannen min kan ikke norsk så bra, så vi hadde tenkt å ta et på engelsk, og det ligger liksom ute på YouTube, eller i hvert fall bare en film som jeg spilte inn av et norsk sykehus, og likevel koster det kjempe masse penger å se den. Så det husker jeg.
Hæ, det er helt sykt.
Ja, det provoserte meg veldig, at det ikke bare ligger ute gratis. Så det er... Akkurat der er norsk helsevesen litt dårlig. Men vi hadde tenkt å gjøre det uansett. Men vi kom jo aldri så langt. For igjen så, så kom det som skjedde med meg, apropos at man kan jo ikke forberede seg på dette, er jo at jeg fikk svangerskapsforgiftning. Sånn at datteren min ble tatt med keisersnitt mye tidligere i svangerskapet enn liksom termin, så derfor så hadde jeg ikke som sagt tid til å forberede noe eller tenke på hva jeg ville forberede eller ikke, og det var på en måte helt greit. Det var en veldig heftig tid, selvfølgelig. Vi bodde litt på sykehus og var på sånn nyfødt intensiv, og det som det er jo ikke noe gøy å måtte være der, men samtidig så er det så utrolig bra oppfølging da, sammenlignet med hva man får ellers. Liksom. Ja. Man må ikke huke tak i noen. Det er liksom 3-4 fantastiske sykepleiere som bare flokker rundt deg. Så det sånn, fikk utrolig mye ammehjelp og opplæring og hjelp på alle mulige måter.
Så fint det, Roy, minst.
Ja. Fantastiske folk, så egentlig så er det en del ting der som man burde egentlig bare ha mer av for alle. Men det man tenker liksom med keisersnitt, er at det føles jo liksom ikke som en ekte fødsel. Det føles liksom som jeg har vært gravid, men ikke født. Og jeg merker at det liksom...
Nå er det sikkert noen som blir veldig støtt, for keisersnitt også føler
det. Ja, jeg skal komme til det, fordi det bare det føles sånn, ikke sant? Og som jeg har misset noe, og som jeg ikke kan fortelle liksom... min fødselshistorie til andre, og at altså selv om det liksom gjør kjempevondt, så er jeg liksom trist nesten at ikke, det er et eller annet jeg har gått glipp av som er veldig viktig, og ja, jeg liksom føler seg at jeg ikke har født. Og det var minnet meg litt på Katti Anke Møller, hun kjente feministen fra rundt forrige århundreskiftet. Hun har skrevet den der moderskapets frigjøring, så jeg tror jeg kommer til å komme tilbake til i en annen episode, men da skriver hun om en sånn unge kvinne hun møter, altså hun har fått barn utenfor ekteskapet, og der er det en som spør liksom en jordmor, sånn, eller spør henne og også en annen sykepleier, sånn, hvem skal bære barnet mitt til dåpen? Og så svarer liksom sykepleierne, men det kan du vel gjøre selv? Og så sier hun sånn, kan jeg det? For det er noen som har sagt til meg at siden jeg er så dårlig, så burde jeg få lov til det. Altså, ikke sant? Siden hun har vært syndig, da, så fortjener hun ikke det. Og da liksom klikker feministen Katti Anke Møller bare, det er fy faen for noen drittfolk som sier sånn her til det. Og jeg bare, da jeg leste en scene, så kjente jeg bare liksom, jeg er litt sånn det samme med keisersnittet mitt, så bare, får jo lille meg lov til å si at jeg har født? For det var en jordmor jeg kjenner da, som sa sånn der, ja, men det er en... Keisersnitt er også en tøff fødsel, og det er særlig etterkant at man gjør jobben der i stedet for under. Og, og det er veldig sant. Det er mye jobb
mye
å komme seg fra.
Etterpå, ja.
Ja, man er liksom sengeliggende ganske mye lengre, og ja, tar lang tid før man kan gå. Liksom. Men da så, husker jeg tenkte sånn, mener du at lille meg faktisk har født? Tusen takk. Så det var litt sånn lignende da, bare i stedet for å bære til dåpen, så er det keisersnitt. Så hvor det kommer en sånn myndig, tøff feminist inn og sier sånn, nei, nå må du skjerpe deg, det her er bra det også.
Ja, det er fint.
Ja.
Og det er også veldig bra å høre at du fikk masse oppfølging og sånn. Og det, sånn er det jo ikke for mange, både etter fødsel, men også på en måte det at man hører jo utrolig mye om at fødetilbud bare blir dårligere og dårligere på en måte. Fødestua legges ned, og
det är liksom kaos om sommaren för då är det många som föder och får på jobb och liksom helt sån absurda ting och så tror jag att så är det ju någon på något sätt jag känner sån rationella politiker som är sån ja men barndödligheten går ned eller tal statistiken positiv på något sätt och det kan han göra det men det är ju skillnad på liksom statistik och känslor.
Mm, absolut. Och så är liksom det sker ju också fel på diskussioner. Jag googlade ju svangerskapsförgiftning som var det jag fick då. Det är ju nästan ingen som dör av det, men jag tror det är i Norge fortsatt den dödsorsaken bland liksom gravida damer som är högst ut ja. Och de är liksom Google med som har dött av det har varit för det har varit för få på jobb för sjukhusfärd rätt och slett att det inte har blivit fullt upp. Någon har trott att kvinnor i säng B blev fullt upp av dem, men så blev det egentligen fullt var det ingen som ja, ikke sant? Så så det är liksom disse kuttene får ju också katastrofala konsekvenser här även om det är väldigt sjelden. Och det är väldigt irriterande att det på något sätt har varit bättre för det har varit annorlunda för också med liksom att kvinnor kanske låg allt för länge alene, ikke sant, i gamla dagar men hon Berit Mortensen som är en jordmor underviser i jordmorfag på Oslo Met, og så har skrevet boka Barselbrølle. Hun skriver jo da at hvordan de bygget opp en sånn slags veldig bra klinikk på Aker sykehus, da hun var jordmor der, hvor man liksom overbeviste ledelsen fordi man kuttet antall liggedøgn, og man liksom lagde sånn gode, fine rom, man fikk kjempegod oppfølging, og familien kunne være der sammen, fedrene bodde der sammen med mødrene og så videre, og så og da dro folk også ofte hjem av seg selv fortere enn de hadde gjort før så derfor så overbeviste sykehusene her kan dere spare penger, det blir færre liggedøgn og folk får det bedre, og så tok etter hvert ledelsen og bare tenkte sånn, aha, færre liggedøgn vi kan, og så tok de liksom vekk alt det bra alt det der gode, alle de der store gode rommene men liksom beholdt kuttedelen da, beholdt den der vi kan ha færre liggedøgn delen, det synes jeg var ganske interessant å lese om da, at man måtte ja, beholdt den der sende hjem fortedelen og, men ikke alt det som ga mulighet til det, det har man kuttet da.
Ja, og det er jo det er så kjipt liksom at det er sånn at man skal føle seg som en sånn byrd liksom at du skal føde og så skal du fortest mulig hjem og, for noen er det sikkert fint, men jeg tror jo mange tenker at det er litt greit å få et par dager på sykehus og få litt oppfølging og når det sagt så synes jeg ikke det var krise på barselhotellet sånn som hun gjorde moren beskrev det men det er jo som du sier også, sant? Av og til er det veldig sjeldent da, noen mødre som dør, og jeg kjenner jo ganske mange som har mistet barnet sitt siden jeg har gjort det selv, og da er det jo blant annet en jeg kjenner som mistet barnet sitt på grunn av underbemanning på sykehuset, og det er jo helt jævlig på en måte. Altså at det var sykehusfeil, det var for få på jobb, så det ble samtidighetskonflikt. Sånne historier er jo helt forferdelige. Og da hjelper det på en måte ikke at man har en sånn statistikk over at stort sett går det bra på en måte. Og så i tillegg til de som ifølge statistikken på en måte har uproblematiske fødsler, så føler jeg at det er ganske mange som har en ganske traumatisk fødsel likevel, selv om det på en måte i statistikken holdt på å si sikkert at det er notert som en flott fødsel som gikk helt greit. Fordi det har vært kanskje mye heftigere enn man hadde sett for seg. Og jeg tror jo litt det når man liksom legger en slags sånn jeg føler at man legger et større ansvar på kvinner for at man skal få en bra fødsel i stedet for at det bare blir liksom en historie om flaks eller uflaks det handler om gener og alder og tilfeldigheter så blir det en slags sånn prestasjonsgreie og sånn, hvor kommer disse ideene fra? Jeg tenker at en viktig grunn er jo at når man når denne man bygger ned svangerskapsoppfølging og fødetilbud og sånn, og hva begynner å skje da? Jo, da føler jo folk seg utrygge og behov for informasjon øker
og det åpner seg et marked. Mm. Jeg fikk I hvert fall sykt mye reklame for sånn fødekurs og ammekurs og barselkurs og alt mulig når jeg var gravid. Og det finnes jo masse podcaster, det finnes jo fødselspodden og sånn som bare snakker om fødsel. For det, og det jo også litt sånn at man har lyst til å høre fødehistorie før man skal føde, det jo helt naturlig. Men det skaper jo veldig sånn informasjonsbehov hvis man føler man ikke får det av helsevesenet da.
Ja.
Og jeg tror jo kanskje at de som holder disse kursene, de vil jo kanskje godt. Samtidig så jo de ganske avhengige av at det finnes en idé om at disse kursene har en betydning. Da. Mm. Ja. så de må jo på en måte bygge opp under den forestillingen om at fødsel noe du kan ha kontroll over. Og det, altså, det sikkert litt urettferdig å beskrive det sånn, for det etter at en del av de sånn... Ja, men du skal lære å håndtere at fødselens veier uransakelige, og det kan gå mange veier, og du skal liksom klare å være forberedt på alle mulige situasjoner. Mm. Men hvis det finnes noen teknikker som funker da, og gjør fødselen bedre, hvorfor får ikke alle bare de? Liksom?
Ja, ikke sant?
Kanskje man bare deler ut de tipsene til alle?
Ja, ja.
Hva tenker du om sånn...
Nei, jeg tenker det du nettopp sa da, at det var det som så irritert med det kurset jeg vurderte å ta, og som var så dyrt, var liksom fra Rikshospitalet, og jeg synes at det burde være gratis.
Det jo helt sjukt at de har betalt for fødselkurs.
Ja. Sånt burde være gratis, synes jeg, sånn at man liksom føler at nå har jeg fått ganske god informasjon fra det offentlige, og så kan man eventuelt... også gjøre mer gå privat hvis man vil, men jeg synes at det, jeg tror du har rett I at markedet liksom blir større når man føler seg utrygg på den info man får fra det offentlige da. Så jeg litt skeptisk til de og, eller ja det I hvert fall fint hvis man føler at man ikke må det da må gå dit.
Men det
også fordi liksom, det rart å, altså, hvordan kan man, når man aldri født før forbedre seg til det. Det nesten noe som jeg har alltid tenkt at det får bare gå som det går
Men det jo litt det da, så hvis man, også hvis man også begynner å høre historier om liksom, at veninner eller andre har hatt en utrolig liksom, krevende og slitsom fødsel og vanskelig og så får man tenke sånn, ok, vi forbereder meg godt og det finnes et kurs kanskje vi tar det og at det da skaper en sånn ja eller liksom ja så skal man kanskje bare man skal jo føde for første gang bare en gang liksom altså at det og det svært og liksom ja så bare betaler man 6000 eller 10000 eller hva sånn kurs koster det jo sikkert svindyrt. Ja så litt skepsis til det herfra. Men jeg skal skrive, lese litt om hva Ida Jackson, altså dette jo da en slags, ja hva skal man si, selvbiografisk bok om hennes egen fødsel. Hvordan hun planlegger fødsel og forbereder seg til fødsel, og hun skriver også om at liksom, det å planlegge, lese, finne ut, øve, det har alltid vært hennes metode når hun tilnærmer seg noe nytt, og det var også... det var det samme når det gjaldt fødsel da. Yoga virket som det opplagte verktøyet. Her var det smerte, og her var det pusting, og det virket som om smerte og forsøksvis pusting var de to eneste tingene jeg kunne være sikker på at fødselen min ville inneholde. Jeg hadde gjort en rekke fødselsforberedende øvelser med utgangspunkt I videoinstruksjoner der høygravide yoginer stod krombøyde I katten og kuas posisjon. Jeg hadde gjort en øvelse der jeg holdt armene rett ut til sidene og vred på håndleddene I først 2, så 3, så 5 minutter. Målet hadde vært å kjenne på den brennende smerten som bygget seg opp mens jeg pustet, og jeg skulle lære meg å holde ut I det tidsintervallet som var like lange som riene ville være. Jeg hadde holdt ut ved å si til meg selv, «Syns du dette gjør vondt? Det gjør nok vondere å føde.» Jeg kunne like godt forberedt meg på drukning ved å holde pusten, på vold ved å slå meg selv. Planer, så mange planer, 10 år med intens lesing av jordmorikone og naturlig fødselsdronning Ina May Geskin, et langt brev til jordmor med ønsker og behov og likevel en dekkoperasjon, et flinkesbrev som kamuflerte alt jeg var redd for at helsepersonellet skulle legge merke til. At jeg var en gærning med en tynn ferniss av velfungerende på toppen. At sist gang jeg var innlagt på Ullevål, var det på akuttpsykiatrisk. Men det var ikke relevant nå. Jeg skulle føde, og jeg skulle føde flinkest I klassen. alt dette var med meg inn på ABC. Men det forsvant med språket, med Godard, forsvant inn, forsvant under, ble slukt av riene. Og så beskriver hun jo da en utrolig heftig møte med rier. Ja. Og det er voldsomt, veldig voldsomt, og veldig vondt. Og at hun liksom, akkurat så hun beskriver det som en tsunami, at hun prøver å liksom holde hodet over vann omtrent, og føler at hun er helt sånn fanget i disse riene da. Mm. Men hun, det funket jo ikke å være forberedt.
Nei, jeg skjønner.
men så og så går vannet til Jackson, og det er misfarget, noe som tyder på at babyen er stresset. Og da skriver hun: barnet jeg enda ikke kjenner, barnet som enda er mer meg enn seg selv, har bæsjet inn i meg. Det grønnsvarte vannet er makonum, livets første lort. Det er ikke meningen at det skal komme ut før ungen er blitt sin egen organisme. Bæsjen i bindet kunne bety at babyen ikke hadde det bra. Det betydde at vi hadde gått fra kategorien en førstegangsfødende ingen maser med til konsulter vakthavende gynekolog. Jeg hadde vært stolt over å skulle føde på ABC. Stolt over å være premiehoppe med lav nok BMI og lavt nok blodtrykk, bra blodsukker og lav nok alder. En stjernelivmor som sosialdemokratiet kan tenne et lys for, tappe et badekar for. Men i det glassklare øyeblikket der trusa er mellom knærne og dritten er synlig for alle, hadde jeg ingen protester. Jeg trodde jeg var god nok. Nå hadde jeg dreti meg ut, sånn indirekte. Så beskriver hun på en måte skuffelsen da, over å liksom mm. sånne være premiehoppe, som hun skriver, mm. føde kvinne på ABC, med nederlaget som hun vet kommer da, når vannet går og det er misfarget, og skjønner hun jeg må over på vanlige føden, mm. som blir jo da et nederlag. Mm. Og videre så beskriver hun en utrolig heftig fødsel, og skriver også tidlig i boken at liksom, dette er min historie, dette er ikke alle fødseler. Mm. og det, men det er fint, men det er jo hennes fødsel, og at det, i tillegg til at det er dritvondt, som er mannen som bruker rullestol, han må sitte langt unna, inne på fødestuen, og det er leger og jordmødre som undersøker i skrittet hele tiden, som blir for mye, og hun har vært utsatt for overgrep når hun var yngre, det er ikke bra, det er traumer, og det er bare hjertefrekvensen til babyen faller etter hvert, og til slutt blir det da keisersnitt. Og Jackson er på en måte ganske forbannet. 10 år med positive fødselshistorier, tonnevis med bøker og podcaster om aktiv fødsel, naturlig fødsel, tilstedeværende fødsel, positiv fødsel. For å sitere Kristin Storusten: faen ta dere alle sammen. Faen ta Ina med gesken, og faen ta alle hippe tech-gründere som skal lage enda en ny sportsklokke, mens det tekniske utstyret på føden på Ullevål ser ut som det ble kjøpt inn i 1992. Faen ta alle jordmødrene på ABC som snakket om dette som en ting jeg skulle takle og mestre. Faen ta alle fortellinger der barn ble født mellom vers, mellom kapitler, mens far er ute, Terje Vigen hjemme fra sjøen og finner en liten i vuggen. Faen ta alle som later som om fødsel er en hverdagslig sak og et tabu på en gang.
Ja.
Ja?
Bra sagt.
Bra sagt. Og jeg bare synes hun har noen gode poenger da, at det er liksom, mange går inn og liksom vil forberede seg, og det blir på en måte sånn, jeg bare kjenner en del som, mitt inntrykk er at de har vært litt skuffet over at fødselen ble så jævlig mye tøffere enn de hadde forventet. For det, hvordan kunne de vite om de tilfeldigvis har en fødsel som er 4 timer eller 24 timer? Det vet man jo ikke på forhånd. Og den siste er nok jævlig mye tøffere enn den andre.
Ja.
Da jeg var gravid sist, så gikk jeg faktisk på gravidyoga. Jeg ble med en venninne, og jeg kan jo innrømme at jeg kanskje var litt fientlig innstilt til andre gravide, og kanskje hun yogalevereren. For når man har mistet, det er ikke helt uvanlig at når man har mistet barn sent i svangerskapet, så blir man litt misunnelig på andre gravide som
jeg kaller vanlige gravide. Man jo litt misunnelig, man har bare lyst til å være gravid og glad, og så man gravid og redd i stedet for. Mm. Så det kan jo på en måte ha preget min innstilling litt grann da. Men jeg ble jo litt sånn irritert av hun yogalæreren, som var veldig sånn, for det første anbefalte hun jo alle å i tillegg til yogakurset ta et sånn føde, eller dette var noe sånn gravid yogakurs, og så burde man også ta et sånn fødselsforberedende yogakurs. Mm. Og det sikkert noe fornuftig i det, men hvis disse teknikkene funker og bra, kanskje bare alle kvinner får det. Det helt sinnssykt at det sånn, hvis det finnes noe faktisk kunnskap som kan hjelpe alle kvinner skal føde, hvorfor får man ikke bare det?
Mm, ikke sant? Men så kan det hende at det ikke det da. At,
det kan også hende.
Pusteteknikker så som så, men det ikke, ja. Det ikke det står på. Liksom.
Jeg følte at jeg fikk veldig god hjelp I begge mine fødseler fra jordmødrene på fødestuen, på en måte, og at de geleidet meg fint gjennom. Men hun yogalæreren sa også at liksom, på norske sykehus er det veldig vanlig å føde på ryggen, og var veldig sånn, og det den verste stillingen du kan føde I, det må du for Guds skyld ikke gjøre, bekkene skal liksom, og prøve å vise at bekkene liksom, det blir helt feil, og ikke gjør det. Mm. Og kanskje hun rett, det vet jeg ikke, men jeg bare tenker, på det kurset da, så var det meg og en annen som hadde født før, de andre var førstegangsfødende og det de får vite liksom når du kommer på sykehuset så må du på en måte kjempe for din rett til å føde på en annen måte enn det du har fått vite vanlig og jeg vet ikke hva som mest vanlig jeg opplevde på en måte at jordmødrene var ganske sånn utetter å finne ut hva som kunne funke for meg og var fine folk som ikke sa like det legger du ned på ryggen og at det liksom Men bare det å på en måte skremme masse førstegangsfødende med sånn, du kommer inn på sykehuset, og det, du må liksom kjempe litt imot det de holder på med der. Mm. Det jo stress å få høre.
Ja, ja, og hvis det ikke sant, hvis det ikke det du opplevde for eksempel, så jo det ganske kjipt også.
Ja, ja. 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 Ja, så det synes jeg ikke var noe bra. Og jeg tenkte I hvert fall ikke på noe av de pusteøvelsene jeg lærte på yogakurset når jeg fødte... Sist, og jeg tenkte jeg bare skulle fortelle en sånn mini-fødselspod litt om den fødselen også. når man har mistet barn sent I svangerskapet, så kan man få be om å bli I gang satt før termin. Og det hadde ikke noe sånn medisinske årsaker. Det hadde med syke å gjøre. At jeg synes at 40 uker det veldig lenge å være gravid når man går redd for at babyen skal dø, så jeg synes det holdt med 38. Og da blir man jo I gang satt og man kommer liksom inn på sykehuset og man slipper å gå hjem og vente på at fødselen skal komme I gang. Og jeg synes det var veldig digg å ha liksom en dato å forholde meg til. Da. Men før vi kom inn på sykehuset for å føde, så også mitt andre barn lå I seteleie og da fikk jeg tilbud om så var jeg litt sånn kanskje ting bare var helt normalt så jeg fikk tilbud om såkalt ytre vending som at man snur babyen som inni magen fra utsiden som en ganske syk ting å gjøre man lykkes I cirka halvparten av forsøkene, og jeg fikk tilbud om dette da. Så cirka en uke før jeg skulle føde, så hadde jeg da en time på Ullevål for en sånn vending, og da skjedde noe utrolig vakkert, det ble så rørt. Det var at vi satt da utenfor, på sånn venteområde utenfor føde- og barselavdelingen, og liksom sånn, akkurat klokken 9, med veldig kort mellomrom så kom det liksom strenen inn 3-4 fjeder og noen hadde med seg liksom kaffe og en pose med boller og liksom og det jo sikkert for det, da åpnet besøkstiden på barsel og da jeg ble så rønt det var så fint liksom å se de der nybakte fjederne som var liksom måtte dra hjem om natten som jo og utrolig teit. Hvorfor? Ja, ja, ja. Altså, jeg bare tenker at ja, de som kvinner som på barsel, de har jo hatt den tøffeste fødselen da trenger de sikkert kjæresten sin enda mer.
Ja, at det ikke finnes sånne familierom som de bygget opp på Aker før, det veldig kjipt altså, at man, man sparer så mye så smått liksom.
Ja, 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 det så krise. Ja. Men det ga I hvert fall meg et veldig vakkert øyeblikk da, med disse mennene som strenet inn. Nei, det var veldig koselig. Men ja, så da skulle jeg få denne prøve å snu babyen og da kom vi inn på et sånn føderom, først ble det litt observasjon så tror jeg jeg fikk noen sånn muskelavspennende medisin så kom det to fødselsleger to kvinner og først prøvde, det var liksom en som var litt liten og nett og en som var litt mer robust og litt, litt eldre Og først prøvde hun lille unge og liksom, tok liksom tak på hodet til babyen og prøvde å liksom dytte opp fra bekkenet, rumpen opp fra bekkenet og liksom sånn, bare kjente her det ingenting som rikker seg. Og jeg lå liksom med lukkede øyne og skulle prøve sånn, jeg må ikke spenne musklene for da går det I hvert fall ikke. Så jeg lå liksom og prøvde bare puste. men så, og samboeren min så jo liksom dette fra siden da han satt ved siden av, og så var det sånn, ok, da skulle hun andre prøve. Og hun tok liksom en brett steg, så hun skulle liksom gjøre seg klar til å dytte en bil I gang, liksom. Tok en bredbent stilling, bøyet knærne, la liksom en albuen et sted, og liksom tok et godt grep, og liksom, jeg bare kjente sånn, nå det noe bevegelse nedi der. Og så bare... Ja, I løpet av kanskje 15-30 sekunder, så snudde hun babyen rundt, sånn at hodet kom ned.
Ja.
Og det litt sykt.
Ja, det sykt.
Men, så var det selve fødselen da. Mm. Da måtte vi komme på Ullevål, måtte vente ganske lenge. Lav bemanning. Mm. Tok lang tid før en lege hadde tid til å sette inn en ballong. Sånn 80 timer. Det litt lenger å vente. Men jeg skjønner jo at vi måtte... medisinsk skjønner jeg at det veldig lavt prioritert å sette I gang en fødsel. Så det var på en måte greit. Men når jeg først fikk satt I en sånn ballong da, så ventet jeg og tenkte jo at dette tar sikkert dritt lang tid, sånn som forrige gang. Og hun legen så hadde følt meg opp og veldig sånn, husk at det tar tid, vær tålmodig, det kan ta ett døgn, to døgn, tre døgn. Bare liksom husk at dette, en igangsatt fødsel tar tid. Men så gikk vi en liten tur... bortesagene, det ikke så langt fra Ullevål. Og på veien tilbake da, så måtte jeg ta pausa, for da var ting begynt å skje. Nei. Så kom jeg tilbake, da datt denne ballongen ut, og da liksom fødselen, da har man cirka 4 centimeter åpning, og da vel fødselen på en måte litt I gang da. Så da ble vi sendt ned på føden, og jeg tror faktisk det var samme rom som jeg fødte på sist. Oi. Hvis ikke de har det samme litt rare bildet av det et eller annet sånn innsjø eller en båt, eller jeg husker ikke akkurat hva det men det, jeg bare tenkte sånn, det bildet jeg har sett før, og jeg tror jeg har sett det her inne, og jeg tror det samme rommet føler på.
Så hørte jeg. Jeg vet ikke, jeg har jo barn, men jeg har aldri vært på fødsel.
Det litt sånn kjipe rom egentlig. Veldig mye mindre enn man skulle tro. Jeg hadde tenkt det var sånn stort rom med plass og liksom sånn, men det ganske lite rom.
Ja.
Men helt greit. Veldig fine jordmødre, og ting ble godt overvåket.
Mm.
Så var det som fødsel og fest da. Ungen kom ut levende. Det var sinnssykt vondt denne gangen også. Ja. For det var litt ekstra vondt kanskje, for det sønnen min kom da med pannen først. Jaha. En stjerneskikker. Mm-hmm. Hvis du tenker det pannen først, det betyr at diameteren blir ganske maksimal.
Ja,
men han skrek så høyt når han kom, og det var så fint, og jeg var så lettet og glad, og jeg fikk inntrykk av at jordmødrene var litt sånn, nå kan han godt roe sin hjem, men jeg var sånn for nydelig skriking.
Ja, det kan jeg tenke meg.
Så det var bare helt utrolig fint.
It's the most terrifying day of your life, the day the first one is born.
Nobody ever tells you that.
Your life. As you know it, is gone. Never to return. But they learn how to walk and they learn how to talk and you want to be with them. And they turn out to be the most delightful people you will ever meet in your life.
That's nice.
Det vi hørte der var Bill Murray og Scarlett Johansson I filmen Lost in Translation.
koselig.
Det var fint sagt. Ja. Skummelt og helt fantastisk.
Mm. Ja, det synes jeg grei oppsummering. Uansett fødsel. Ja.
Jeg vil i hvert fall bare at kvinner som skal føde skal få all den hjelpen de trenger og få god oppfølging før og etter fødsel. Og at keisersnitt verdsettes
også. Ja, det synes jeg også. Ja.
Og at liksom man slutter å... At det er et jævla lotteri om det, hvordan fødselen din går.
Mm, det er det. Det er ikke en prestasjon. Det er et lotteri med mye bedre bilde.
Ja. Ja. Mm. Og man skal bare... Det kan jeg si. Man skal bare være glad fornøyd hvis ungen kommer ut levende.
Ja,
faktisk.
Det er sant. Mm.
Helt til slutt, hvis du har innspill, send det til brødogfred@gmail.com eller finn oss på Instagram. Hvis du har temaer du vil at vi skal snakke om, enten innenfor moderskapsspesialserien vår, eller bare noe annet du vil dele, så setter vi pris på det.
Mm. Og vi skal lage episoder om andre ting også. Vi skal ha litt parallelt alt mulig.
Ja, det, sånn er det å være fri.
Ja, ikke sant, ja.
Stå på egne Indie. Selvstendige bein. Ja. Mm. Da kan vi gjøre akkurat som vi vil. Mm. Og det synes vi deilig.
Ja.
Og så nevnte vel du det også, men vi får si en liten takk til Fritt Ord, som støtter at vi lager denne moderskapsserien.
Mm.
Så takk.